Guira FM, le journal.
Singila nala sokoya sorotima sangonando Guira FM kota kambati a sangoni. Ang bena turugu kwale ti batati bria manda informatique na boire awali ti akite kodro e ke fadeso na da ti fango ale ti kobetala tiringo bira na kobila ti drepanocytose fadale e ke ma asango na ndoni na yangati wanganga Alain Blaise ndomakra fango ye na turugu ti police na nduti ndia ti nene ti zo e ke nzoni gene ti Guira FM ti laso e ke procureur ti république ti bosangwa Mathurin Gonindan.
Guira FM.
E tonda cha sangoso na bria na ligi cha kwa tigingo lege tiroko tongo angombe na mamboko changbe na turuku kpale. Minuska tonda chifa informatiko na angbe na turuku kpale. Kozo kapani ya tengbi ungo chala baluse e matene chala na singa ti Christian Gbalu.
Irimbi ake Dudu Brahim, informatiko ake Johnny Mingi. Donk ti laso moko na ti gigi so tomo sara informatiko ape, donk moko zo ape. Donk zo, adoti inga informatiko ye kwe, apare, telefon, nye tu agi informatiko la ke, ake sara. Donc ni là Minuska a organisé il gagne ça là il tenait voir quand même certificat informatique donc quelqu'un qui dit une journée là qui kiti
et tu vois que Isère a dit Juliette mais penser gigiti là sur ton mot mon ça informatique après donc moi je appelle mieux vaut mi unda lamba mi wali kweti tena mute tena informatique tenti gigiti kekereke iki wara téléphone a yé quoi soit que gisu informatique donc il faut ça rendre bien pour jamba mi wali mingi tena mute tena informatique a que soit que gratuit enga payable après donc combattant tout a mute tena.
Merci Irimbe kos nga basa fer Lasso me participe na informatique na prédéderzo tout ex combattant ça retenir à la tension informatique ba informatique ak très important il faut qu'on batte miso la inga que balasso anak na informatique il faut qu'on mukura ça la tena la gap parce informatique est très important bati mo ba tout a fina système a technologie aya ngba développer mingi donc il fallait mo inga ordinateur mo inga isu ko a lingbi tena mo pika la machine mo inga machine abso afaka tena karmo mo ngbara poko mingi.
E gwena boire ti faso na lapo soso a wali ti akete kodro sara matanga timbeni finida nduru na kotagbatani fadeso ala lingbi ti mai ale ti kobeti yakatala ngati waranginza e matene ti Madeleine Bari Dipo mama mokonzi ti bumbi ti a wali ti kete kodro
nila wago singa tonga social ba yangati dani ake uta oko ake duande bureau ti e useni mbegeni ake duande ndososi ke zande akumba da sina mbegeni oko ake ndososi ike tandande akumba ti da ti kangoni daso ton sosiala bana leta la ake daso se mwande na ima boko ti tene igbian yati akobeti akati e tonga sosi amuna ima boko ti tene ikande ni ton sosiala ala e ba ya walti dengo yaka mbeni ngwa ke daso si biani gbati akobe ake da sosi ikani iba ton avoir paix beti ye ya nzenti tene imwambeni akobeni ituku nila na bangwa isukwe eguli ti ti tene egbioni nila na mbinge ti maison la société civile ala gweda ti tene afana ikode ti tene igbian yati akobeti akati ye ton sonati daso ike gbiande akobeti akati okona ko sosi ike kanyande na ndosonde ake duande tomate sosi ke sarani na confiture ni ike saranga ulengoni ike saramena tomate tene itena kobe ike saranga gari ike sara siro karakanji enga ambena mbati sosa ke na pekoti ville ti boire ala ke lekeka dadawa donc na mbige ti mbati awali sola ke gande na ndoso ti tene ala fatonga na nyesi ake lekeka de dadawa ti tene isande dadawa ilimbi sara ulengoni nga ti tene itoko na mbena ndo ti tene ikani biani ake mbone maboko na imingi mbanga ti na ti fetier ti sosi ake unefer ike groupement ngbangboko na oko sosi alimbi même wali saki utana ngbangbo na ndonida sosi tonga na wali oko kwa inga kodeni akumu maboko na lunati siwa chilo ya akumunga maboko na groupement tie
sango ti kodo la kwene ya ti akete gbatati e fanala so ndo kwa so abateni ti sorongo azo ti kakabandoro na lege ti mungo maboko ti minuska atonda ni na bikwa ukuso ti muwango na azo ndali ti sorongo awato kwa chale zo ti usekapani so wa ike juchande na lango baluse na mene ti fondo so mbrimbri na kakabandoro use ema tene ti Noël Ngodi mokonzi ti ASPE ti kakabandoro na singa ti Marie Chantal Lumba.
Donc na le 17 igonandomete soyi wara a autorité locale, c'est-à-dire à Makunzi, à chef de groupe na conseillère ti maire soyi na la epika par rapport na vote ni iunda na la na aidé par rapport na vote ni parce que aninga soyi na kengangu mais ala kana role mingi parce que kana ndota population. Donc il faudrait qu'ala wa mingini a wa kutazu ko vraiment ala go mingi na le 26 juin ti sar vote na pekol soyi war terrain mete et que moins de axes ti parce que axe na kuse axe ti bangak da soit le nandomete à sina disiku et il pense que passant de par village il rend à ma continent population ti tenir discuter problème na la même maintenant suite nandomete et que wunda na latne à la tena population a gwe mingi ti voter ta tena biani à électorat tena ni so à la woko mais yinga ka ta tena mais tena na tena a que njoni il faut qu'ala mukura sala na maboko use ti tene na le 26 ni ala kwa sar vote parce que tu na la sar vote ape ni pense commune tindinga akawar député ape et ak doane njona ape donc il faut kala gwe mingi na le 26 ni ala choisir député ti commune tala
ndali ti kota lango ti tiringo birana kobela ti drepanocytose so wa eke sarani na lango baluse ti fondo so wainda ti ndoko ati mungomene wanganga Alain Blaise ndomakra a pika patra na awagusinga na ndokwa ti bendo ti gigi so abatene ti seni OMS. Na singa ti Boris Ngwaguni, lo sara tene na ndo ti kobela so emalu.
Kobela ti trepa so ake kobela ti mene. Kwe mene so a sara tromo so mokunani, mokusara giuse mene tuma ke ole, epi mokusara a douleur. Sadi yadi biyo tuma ke somo. Kobela ti mene so a sara si tono, mene pite kwa ilaga fievra gao so mene na jimine gi louwani, louwani na bit lo sumba. Mene na sumba gi louwani ngbi, epi lo bitpesa we. Ou bien mene ni so lo gwengbi, lo kanga mbini adita tiyo so yi retene ven so, lo kanga duni so so. E kome lo kanga na we, pou pavadu gwa kwa pa e, awa a déclenché douleur. Au Mozigot, à quel temps on se babani à Kenani Kete, et maman à Kenani Kete, ton nom à la boumbi amling sur la douce amling la guarani kuta, à iramling sur tenez à au Mozigot là. Ben encore à que et tu rezogot n'a tant sur ton babak nani kete, maman à Kenana pae, à dou, n'a du et tu rezogot, ou bien babak nani kete, maman à Kenana pae, à dou, n'a du et tu rezogot. Na Béafrique, 20 à 25% de zone à gap à porteur de trait à la Kenani, parmi la zone 2% là que au Mozigot n'a sa maladie ni vrai tonzo. Beni étude l'année sa la guine en donnée, étude préliminaire dans la ville de Bangui. Ici, c'est bien dans notre Kuta Marasso, il y a un grand groupe ethnique qui a un tongazo. Dans notre grand groupe Mbandi, il y a 19%. Dans notre grand groupe Baya, il y a 18%. Grand groupe Banda, 11%. Grand groupe Ubangien, il y a 10%. Grand groupe Pantou, 3%. Grand groupe Nzakara Zande, 8%. Et puis grand groupe Sara, 0,8%. Il y a des gens qui ne diraient pas, je ne diraient pas en 25 ans. Mais soit que venait, soit que venait. Parce que Mbina, il y a malade, il ne diraient pas jusqu'à 80 ans. Cause ou Wanganga, tia drepani akiga parentala et pas que community parce que a drepakazo ala que faible donc il doit être entouré la mingi de boum internet et aider la mingi donc si ça dit tenait il fa pokotala ti tin bazu le drepa mo ki fa tsu mo non drepa ko ngutlo to nja pa djuka to sarangu ngbangbolo sarangu ngbangbolo to mina mokwe.
Invité de la rédaction Gira FM.
Ungo tiala baluse aturugu ti police ti Bosangwa, awara nambake ti minuska fango ye nandu ti ndia ti nene ti zo. Ti gene ti e procureur ti république Mathurin Gonidan, manango ye so a ekenzoni na peko ti akpale so kodo ti a onda, a ekenzoni si akpe ndia ti zo ne a ti akode ni kwe, e malo na singa ti tiesira dombele.
Iritimbi ake Mathurin Gonidan bilambi ke procureur de la république na tribunal ti Bosangwa. Fango betiso ifa na turuguti la police na ti gendarmerie ake nandoti kote ti sarango kusala chala na leke ti kote ti sarango kusala swala ke sara mbege cha zoso agbuala si azala na kanga ti tene aginda ti tene so agbuala ngbangani si apetela gunala le ti ngbanga ake formation si sara na le tene ifana la nyela si ala do ti sara tongana ngbanga aira la wala tongana gbumbeni zo ti tene aunda lo na tene wala ta batalo tite na gindati solo sala ti choni tite na fangba nga ndo chilo ala so ira la tena officier de police judiciaire ake azuso ake aturugu ti police wala ti gendarmerie so asoro ala ti tene ala sala kusala na zoti fangongbanga tongana tena ke agunani si ala petit gindani ala sara mbetini si ala tokana awa fangwa mbanga si afangwa mbanga na ducha zubi ala la ira la tene a officier de police judiciaire ala sula si isara formation ala laso chitene zile chala na lege chia kote ti kusala chala si ala sara kusala na lege ni pasi asara ngu laso ota ala sara kusala chala na lege ni ape wala ala wala lege ni sara kusala ni ape asara si ayeso akode chala grisa e laso ye chitene ifane akumena kode na ala njoni si ala limiti kiri timu kusala chala na lege ni ifana la a kusala mingi ifana la kode titene tongana la gbozo ala batalonda tikanga yeso ala libiti sara nalo agetongana ye yeso ala limiti munalo agetongana ye kode wasi ala pi sara titene ala muna tene tinyanga chala ti batalonda tikanga titene ala sara mbiti soko ya irna tene procès verbal ti gongone na datimbanga wala a yeso irna tene a droit chazo so agbuala nyela la limiti sara nala eske ndia u a ite tene asara shoni nala wala sara njoni nala a kote so kwesi ifana la titene ala ingani ak njoni mingi ndal tiso ake ala mvenisi a unda na e titene ileke fango mbeti so nala paske a ninga ala sara kusala chala pe a ambini a grisani kete donc ala mveni la si a unda na e si ileke fango yeni ala beti ala njere mingi na yati formation tu sara ndal tiso ala ma a njoni tene so a limiti mulige nala titene ala sara kusala tara na legini donc tenan jernala mingi oui a ndiati njoni jutitizo wala droit de l'homme aka yeso zokwe a sara kusala tene a batani et kusala tingbanga so isara aka effectivement tene i kanga lege na shoni yeso a sara lege ti pengondia petit njoni jutitizo wala droit de l'homme aka tonga so si ifana la ye na ndute droit de l'homme ti tene ala respecter ni parce que tongara même zo angbati tene akangbeting banga ak lo kana droit ti lo smot droit tene ma respecter ni tene lo du tinjoni ak ndal ti so lo kana ngbeting banga smot pe tene mo sala ti shoni na lo wala mo pika lo wala mo bonji lo na mbina yeso a droit sala njoni na lo ape donc ni la si fana la ala njoni na ndoti droit de l'homme tene la ingani si na ti kode ti kusala chala ala limiti batani ni la bilono ti tene ge tongara zo ak na kanga na gendarmerie wala na ti police a kanga ligue na lo pepe ti tene lo wara a droit ti lo wala amina njoni kote ti dutingo par exemple mo petit kanga ligue na lo tete lo teye wala ti tene lo wara yoro wala ti tene beni wa nganga aga balo wala tene wa gungo koko wala avocat aga tente na lo ti gile ke ti tene agbu koko ti lo ape même si lo ke na gbe tingbanga mais lo ngba toujours zo et il doit être payé en dia cha zo aka tonga so si la il fani njoni na a turugu ti police na ti gendarmerie ni tongaso tongwana ala commencer ti kusala tala encore njoni ala inga ni kozoni si ala sara kusala ni pengo njia ti njoni duti chazo wala droit de l'homme ak ngangu mingi ndal ti so yesu kwe ikisara akusala so kwe ikisara ak ndal ti njoni duti ti zo wala droit de l'homme ak tongaso si njia ni a droit tene ipeni na ti kusala so kwe ikisara na ti kusala ti gendarmerie wala ti police wala ti fango ngbanga ayesu kwe ikisara ak tene imule gena zo si ala pe njia ti njoni duti ti zo wala droit de l'homme ndani la si iba ak ngango mingi ak kota ye mingi si a turugu ti police na ti gendarmerie so sara kusala maboko na moko na dafango ngbanga a inga ye njoni na duti njia ambeti mingi ti bendo ti gigi wala ti njia ti kodro ti akanga lege na a kote so a pe njia ti njoni duti ti azo wala droit de l'homme ambeti mingi akeda ambeti ti kodoti wala loi nationale wala ambeti so kodoti na bendoti gigasu wala a convention internationale akanga lege mingi na ashoni yeso akanga lege na njoni duti zo ni la si ak njoni yingani itene yesu kwe ikisara akana lege ti njia etongara mo kwendia ni pepe fade moti na gbeti njia e moke wara a turugu ti police wala ti gendarmerie so apeut mutene ti yanga ti mo ti agona mo na nda ti ngbanga ti tongana fa ngbanga ti mo
singila
mbi mu na mo singila
asango ti e akondani singila na azo kue so amu maboko na mbi singila na Jean Roni Isena Marie Pélagie Carzago avunga na ala sango ni ala londo pepe ala magira FM na ndo geri pupu balegomba ya na uta liki ota ala ngbanzoni.
Vous étiez à l'écoute du journal de Guira FM.